hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaallee sodaachisa waan taatee fi warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu malu akka dansa argachuutti hin jirru jedha Naakoor Malkaatti erge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan. Rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara mana bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deemee dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti rakkanna yaada jedhuu fi achittillee bakkuma sanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Hin jirus hojiirra. Sanaafuu ajajni kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jirutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anne dhimmi isaanii qulqullaa'ee boor gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokkoo barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qaba.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaan jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoo isaa hiikootu qabu gaggeessitoonni kun. Uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoo isaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessan immoo rakkoo magaalittii hiikamuu danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu. Iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u. Nama amanamummaa qabu. Inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 nageenyaan namni karaa irratti tumama. Mirga namummaa namaa eeguun hin jiru. Mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin baddu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqeedhaan odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'u halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qabamu irraa kanaaf. Masaraan kumsaa moroodha. Mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf komaandi poostii wanti biyya kanatti hawaachuuf akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanuun qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadha amma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesin beektu komaandi poostiin sun effektiiv ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'isa. Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattonni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiis Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoon bulchiinsa gaarii jira koominis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaan Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan keessa jiru xinnoo ishee magaalota kan biraarratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti immoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisudha. Gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajiluu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran akkasitti kaasuun isaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoriidhaan laata karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu ni jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka hin hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana to'atu. raawwate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan asirratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadha asirratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jiru tureera jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonfoon hojii dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakka bakka bu'an jiru jechaadha.
Torban lamaas kantiibaa deddeemine dhabne jedhanii namoonni gaafatan saanuu maal ta'an?
Kanaan rakkoon kana dhabamee fiifuuwwan irra gaheen qabu garuu waan ani beeku waltajjii dhaabdeemanii turani.
Rakkoolee jiraattotni kaasan naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabannee taa'aa jirra gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabameeti kan inni jiru. Hojiin haala gaariitti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufuu qabu immoo bal'aadha waan ta'eef haga barbaadamu deemneera jechuu garuu hin dandeenye. Kanaaf isa kanarratti maal gochuu qabna rakkoowwan kaleessa mul'achaa turan rakkoowwan hawaasa keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'an gama kamiiniyyuu haa ta'u hawaasa waliin taane nagaa keenya mirkaneessa sochii misooma keenya waliin mareecha tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu amantaa qabna.
Rakkoolee nageenyaa magaalicha keessatti mul'achaa jiru jechuun komattootni kaasaniifis deebii kennanii jiru obbo Firdiisaan.
Hojii nageenyaa qaama nageenyaa fi hodhisnees gaariidha natti fakkaata. Akka waliigalaatti mootummaan nagaa uummata kana rakkoo keessa galchuu kan danda'u maali jedhee kan yaaduu qaba. Deemee mootummaas ta'ee kumaandi poostii kan jedhamu kun atileetni isaa nama miidhuu nama nagaa qabu hojii isaa irratti dhaabsisu osoo hin taane hojiin dhaabbateera. Jinni waan komatamu sun daldalli jabaatee akka itti fufuuf namni rakkoon nageenyaa darbee magaalaa keessatti mul'atu uumamuu akka hin qabnee fi nagaan namaa akka eegamu gochuudhaaf waan akeekame natti fakkaata. Waan dhiibbaa qabutti yoo ilaalle nakkakkootti gaariin ta'u ittiin ilaala. Kanaatii fi rakkoon nageenyaa duuti jiraachuun qabu gama kamiiniyyuu nagaan jiraachuu qabu waliigalteedhaan nagaa buusanii biyyattii keessatti gara nagaatti deebi'uun barbaachisa. Hawaasni magaalaa keenyaas nagaa barbaanna waliin taane biyya keenya magaalaa keenya guddisuun barbaachisaadha. Hawaasni keenyas kana irratti mareedhaan rakkoowwan jijjiiran turaa yoo deemne gaarii ta'a kan jiru kan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Naqamteerraa.